Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីស្រាវជ្រាវរកវិធីព្យាបាលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគេងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីភ្លើងឆេះព្រៃបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមួយចំនួននៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យអង្គការមួយជួយសិស្សអ៊ុយក្រែនឲ្យចូលសាលាកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលចង់ទៅអាមេរិកមកដល់ប្រទេសមិចស៊ីកូកម្មវិធីត្រួតត្រងអាជីវកម្មថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហុងកុងដែលទើបមករស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសចិនបដិសេធការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជូនអ្នករត់គេចខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទៅស្រុកកំណើតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋតិចសាសយល់ព្រមតាមផែនការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Tesla សម្រាប់បញ្ចូលភ្លើងយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងរដ្ឋអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិសោធន៍ខាងគ្លីនិកមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងអភិវឌ្ឍការព្យាបាលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគេងដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលគាំទ្រដោយអង្គការស្រាវជ្រាវគ្រោះធម្មជាតិអូស្ត្រាលី Natural Hazards Research Australia និងសាកលវិទ្យាល័យសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី Federation University Australiaកំពុងស្វែងរកអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះនៅអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរកវិធីព្យាបាលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគេងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីភ្លើងឆេះព្រៃការពិសោធន៍នេះសំដៅដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគេងដូចជាការយល់សប្តិអាក្រក់ការគេងមិនលក់ឬរោគសញ្ញានៃការស្លុតចិត្តខ្លាំងនៅក្រោយការរស់រានមានជីវិតពីភ្លើងឆេះព្រៃក្រុមអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវសួរអំពីការជួបប្រទះរបស់ពួកគេជាមួយភ្លើងឆេះព្រៃនឹងត្រូវសួរឲ្យកំណត់អំពីកម្រិតនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគេងរបស់ពួកគេនិងរោគសញ្ញានៃការទង្គក់ចិត្តអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបំពេញដោយវាយតម្លៃខ្លីៗនិងផ្ដល់យោបល់តាមរយៈសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតការពិសោធន៍នេះគឺធ្វើឡើងនៅតាមផ្ទះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខាងដំណេកនិង App មួយចំនួនដែលតាមដានការគេងអ្នកស្រី Fedia Isaac អ្នកចិត្តវិទ្យា Clinic បានធ្វើការពិសោធន៍នេះជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអតីតនៅសាកលវិទ្យាល័យសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី Federation University Australia ដែលមានការផ្ដល់ថវិកាពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវក្រោយឧត្តមសិក្សានៃអង្គការស្រាវជ្រាវគ្រោះធម្មជាតិអូស្ត្រាលី Natural Hazards Research Australia អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សដែលប្រឈមនឹងការទង្គិចចិត្តជួបប្រទះនៅអ្វីដែលហៅថាការឆ្លើយតបដោយតតាំងឬក៏គេចចេញនៅពេលខួរក្បាលមានប្រតិកម្មទៅនឹងការទង្គក់ចិត្តអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
If we're not getting sleep because of the fight flight response then there is no room for these emotions to get processed during that time and therefore the trauma can
ប្រសិនបើយើងគេងមិនលក់ដោយសារការឆ្លើយតបដោយតតាំងឺគេចចេញនោះការរំជួលចិត្តទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយបាននៅពេលនោះទេហើយការទង្គក់ចិត្តនេះនឹងមានជាបន្តទៅទៀតក ការគេងក៏នៅតែមានបញ្ហាជាបន្តសម្រាប់អ្នកទាំងនោះហើយជាអកុសលវាคล้ายទៅជាភាពវិលវល់ដដែលសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនន
េះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយដែលស្វែងរកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាការជួបប្រទះរបស់ពួកគេជាមួយភ្លើងឆេះព្រៃអាចមិនចាំបាច់ត្រូវតែកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះទេហេតុការណ៍នេះអាចកើតមានឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនឬក៏កាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនក៏បានអ្នកស្រី Isaac និយាយថាសញ្ញាដំបូងនៃការពិសោធន៍ខាង clinic មានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីលើកឡើងដូចនេះថា
If they are waking up too early or they cannot initiate a sleep or they are having regular nightmares, these modules are dedicated to actually psychoeducate the public about sleep.
ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមងើបពីគេងឆាប់ពេកឬពួកគេមិនអាចគេងឬក៏យល់សប្តិអាក្រក់ជាទៀងទាត់សញ្ញាទាំងនេះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់អប់រំសាធារណជនបែបចិត្តវិទ្យាអំពីការគេងការគេងមិនលក់ការយល់សប្តិអាក្រក់នឹងរោគសញ្ញានៃការទង្គប់ចិត្តវាជាការងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ប្រើវិធីទាំងនេះហើយយើងទទួលបានការផ្ដល់មតិល្អៗខ្លះពីអ្នកចូលរួមរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ការលូតលាស់រោគចិត្តឆាប់រហ័សនាំឲ្យមានការប្រមាណថាអូសាលីអាចប្រឈមនឹងភ្លើងចែកព្រៃធន់ធ្ងរនៅចុងឆ្នាំនេះការស៊ើបអង្កេតរបស់រាជគណៈកម្មការមួយអំពីភ្លើងចែកព្រៃដែលហៅថា Black Summer Bushfires នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដែលបានបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើនរបស់ប្រទេសរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ៃផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដ៏សាហាវមួយសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋហាវ៉ៃគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាង100ឆ្នាំកន្លងមកនេះមន្ត្រីផ្នែកភ្លើងឆេះព្រៃនៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយការពិខែសេហាថារដូវភ្លើងឆេះព្រៃឆ្នាំ2023នេះមានសភាពអាក្រក់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាដោយបានឆេះលើផ្ទៃដីរាប់លានហិកតារួចមកហើយភ្លើងឆេះព្រៃក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ផងដែរជាងនេះទៀតភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើកោះរ៉ូដនៃប្រទេសក្រិចក៏បានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផងដែរនៅពេលអគីភ័យបានរៀបដាល់ដល់រមណីយដ្ឋានកំសាន្តនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃទំនិញសំខាន់ៗស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដូចជាសាំងនិងអង្ករជាដើមឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់រោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងការងារក៏ត្រូវបានបិទនិងព្យួរដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងនៅវិបត្តិនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងថាការនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបន្ថែមទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡា
បាទជម្រាបសួរវិទ្យាការបាទ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
យើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលជួយពលករហើយវិជីវរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងមានវិជីវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមចំនួនទាំងអស់គឺថាវិជីវរដ្ឋខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះច្រើនជាងគេដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធទូទាត់ សូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែជាពិសេសគឺប្រទេសថៃគឺភាគច្រើនពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលរៀនចប់បឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះមិនទាន់ចប់បឋមសិក្សាទេអ្នកខ្លះរហូតដល់អានឈ្មោះឬក៏សេឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ចេញផងតោះនេះហើយគឺជាលក្ខណៈមួយដែលគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទទួលរងនៅការគេងប្រវ័ញ្ចរបស់ប្រកបក៏ដូចជាការទឹកទុកបុកម្នឹងណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏មានការតល់ទាស់ពីសំណាក់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជានឹងដូចជាមានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពមិនប្រកបជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងជាពិសេសគឺការបង្ជាទិញទំនិញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏ដូចជាវិស័យផលិតផលទូទៅដែរតែយើងធ្លាប់បានទទួលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះហ្នឹងបានផុតពលុតជាង2ឆ្នាំហើយមិនទាន់ប្រកាសថាចាកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះអត់ទេហើយភាពមិនប្រកបជាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនហ្នឹងបោកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពពិភពលោកគឺតែងើបចេញពីបាត់កូវីដ19ផងយើងឃើញថាចំនួននៃការបញ្ជាទិញមិនថាកម្ពុជាទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញគឺយើងឃើញមានការព្យួររោងចក្រមានការបិទរោងចក្រការបិទការព្យួរនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងទី1រឿងដែលខ្វះការបញ្ជាទិញដោយសារភាពមិនប្រកបជាក៏ដូចជាការទើបតែរឹបពីកូវីដ19ផងហើយរឿងទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបិទគ្រាន់តែបិទរោងចក្រចាស់ហើយបើកថ្មីដើម្បីបានទទួលនៅការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏សម្ភារៈផលិតពីរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនដែរស្របពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតយើងឃើញនៅពេលដែលជាពិសេសគឺប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអធិបតេយ្យកូវីដ-19យើងដឹងហើយថាវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាថាការភាគច្រើនគឺមកចិនមានចិនដីគោកចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅការដែលមានវិបត្តិនៅចិនក៏វាប៉ះពាល់មកដល់កម្ពុជាដែរវិស័យអចលនទ្រព្យថ្មីៗនេះគឺឃើញថាមានលើត្រឹងហើយរហូតដល់មានការផ្ទុះតវ៉ាពីសំណាក់អធិបតេយ្យរឿងទិញផ្ទះអត់បានផ្ទះហើយក៏មានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ពីអីបានឡើងហើយយើងឃើញតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដូចជាតម្លៃអង្ករក៏ឡើងថ្លៃតម្លៃទំនិញសព្វសារពើហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឡើងថ្លៃក្នុងគណៈដែលចំណូលបាត់បង់ហើយតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតែនេះហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងលោកមិនអាចព្រមទ្របានហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសថៃហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំជំរាបខាងដើមគឺថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទីសតក៏ឃើញថាមានការបត់ថយបឋានធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមច្រករបៀងហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរច្រើនទៀតនៅមានការកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនោះឯងណា
តែប៉ុនជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកមានតួរលេខថ្មីឬក៏ជាតួរលេខបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយរួមជាមួយនឹងការបិទឬក៏ព្យួររោងចក្រមួយចំនួននៅបន្ថែមទៀតទេចា៎
តាមពិតទៅចំនួនឬក៏ទិន្នន័យនៃពលករខ្មែរយើងមកធ្វើការទាំងថៃទាំងម៉ាឡេទាំងអីក៏ដោយវាសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ភាគីទាំងអស់មិនថាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេទាំងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការនេះគឺសិតតែជាការប៉ាន់ស្មានទេវាអត់មានអីអវិជ្ជៈឯងដោយសារអីដោយសារតែបើសិនជាគាត់មកតាមប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើសាមានអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើការដោយច្រកក្រៅផ្លូវការដែលយើងទីសម្ញកាត់មកដោយមិនមានឯកសារអីចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបានជាទូលេខទាំងប្រទេសទទួលទាំងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងអត់មានទូលេខជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទូលេខរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថាមិនតិចជាង3លានអ្នកទេតែសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃប្រហែលជាជាង2លានអ្នកជាងតឡៃម៉ាឡេស៊ីទូជាប្រហែល100,000អ្នកនៅកូរ៉េជាង100,000អ្នកនៅជប៉ុនជាង100,000ឬក៏ប្រហែលទូ100,000ទៅ20,000អ្នកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើបូកទៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់មាន MOU ក្នុងការជ្រើសរើសបញ្ជូនប្រកបដូចមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចិនក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីឡាដែរហ្នឹងតាមការប៉ាន់ប្រមាណគឺថាមិនតិចជាង3លានទេប៉ុន្តែច្រើនគេគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯង
ស្ដាប់មើលទៅពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមតែ16លានអ្នកប៉ុន្តែលោកមីងមានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា3លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកនេះលោកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរគណៈដាល់ពិភពលោករងនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងថានៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើតឡើងគឺវាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេហើយគណៈដាល់កម្ពុជាក៏ពុំតែមានបញ្ហាទីផ្សារការងារមានការបិទរោងចក្រតម្លៃទំនិញអីជាដើមប្រឈមមានការកើនឡើងខ្ពស់អីជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដាល់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកតា
ឥឡូវនេះគឺនៅថៃក៏មានករណីធ្លាក់ការងារឬក៏បាត់បង់ការងារខ្លះដែរជាប្រចាំថ្ងៃគឺតែងតែមានពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់នៅស្រុកថៃនោះសម្រាប់ពលករក៏និយាយពាក្យថាធ្លាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ការងារនោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ត្រឡប់ទៅវិញទេគឺគាត់នៅរងចាំមួយរយៈហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាគេរើសគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំនេះយើងដឹងថាពលករខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការបានមកគេណានៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ឈ្នួលគាត់បានគាត់បញ្ជូនលុយហ្នឹងទៅសងបំណុលគេញ៉ាំទៅផ្ទះទៅអីដើម្បីឲ្យម្ដាយមើលកូនគាត់ផងឲ្យបងផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយសន្សំឲ្យសល់នៅក្នុងកប៉ាល់សម្រាប់រាប់រងនៅពេលដែលគាត់អត់ចំណងទេចឹងទៅបានពលករខ្មែរយើងខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីលុយខ្ចីបុលអ្នកនៅជុំវិញចឹងទៅដែលជាខ្មែរដូចគ្នានោះចៃទៅជួការគេមានការប្រាក់ខ្ពស់អីចឹងដែរបាទទីទីដោយសារតែអត់សូវមានការងារអ្នកខ្លះក៏សម្រាប់ចិត្តទទួលយកការងារមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានដល់ប្រាក់ឈ្នួលគូសម្រាប់ប្រទេសថៃទេយើងដឹងថានៅប្រទេសថៃនៅតំបន់បាងកកនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលគូជាង300បាតក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនឹង10ដុល្លារអត់ឡាយនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀត800បាតតំបន់មួយចំនួនទៀតអាចថា260បាតជាងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវគាត់មានឱកាសបើសិនជានឹងជួចអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបើសិនជាគាត់ស្គាល់នៅអង្គការផ្សេងៗគាត់អាចខ្នះខ្នែងស្វែងរកជំនួយទៅអាចទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺគាត់ពេលដែលតកែជាក់ប្រាក់ខែគាត់យូរទៅយូរទៅគឺតកែអាចខົບខិតជាមួយនឹងទទួលថៃនឹងចាប់គាត់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគាត់ឆ្លងដែនមកប្រទេសគេក៏ស្រាប់គឺថាគាត់ប្រាក់កបង់ថងកដាច់មានន័យថាប្រាក់ខែក៏មិនបានខ្លួនក៏ជាប់គុកហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយទៅដល់ស្រុកវិញក៏ខ្មាស់គេខ្មាស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្លួនឯងទៀតក្រៅពីនឹងគឺនៅមានការងារមួយចំនួនដែលវាប៉ះនឹងសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចការងារសំឡងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ចាប់យកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងដោយសារនៅប្រទេសថៃនេះកំឡុងពេលកូវីដតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញមានការកសាងផ្លូវកសាងស្ពានច្រើនខ្មែរយើងភាគច្រើនមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងហើយនៅក្នុងវិស័យសំឡងនេះគឺគាត់អត់មានគេមានធ្វើរោងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅភាគច្រើនគឺតូបអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅមានដបោសាំងស័យហើយបន្ទប់ទឹកក៏បើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពអនាម័យក៏មិនមានអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅមិនជាល្អអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅជារបៀបខ្ទមសាំងស័យស្លឹកអីចឹងទៅសាំងស័យឬក៏ឈើពីតំណប់ការឋានសំណង់យកមកសាងសង់ឲ្យនៅតែបានទៅណាហើយការធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏មានការប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ភាសាការងារធ្វើជាមួយដៃធ្វើជាមួយថ្មអីចឹងហើយមានក្មេងនៅជាមួយខ្លួនឯងដែរនៅក្នុងកាលខានហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកាលខានហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏មានការប្រឈមដែរភាគច្រើនដែលគាត់អត់ចេះភាសាថៃហ្នឹងក៏រងគ្រោះនៅការកេងប្រវ័ញ្ចដែរដោយសារគាត់អត់ចេះភាសាគេការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗបាទក្រៅពីនឹងទៀតអ្នកដែលមកដែលអត់មានឯកសារនេះគឺថាគាត់ធ្វើការបដាភ្នែកគាត់នៅកញ្ចឹងកបដាគាត់បារម្ភខ្លាចតែកំពុងធ្វើការទៅទ្រួតមកចាប់ចឹងទៅគេត្រូវរត់ទៅពួនទៅលាក់ខ្លួនទៅទងំទ្រួតគេត្រឡប់ទៅវិញរត់ត្រឡប់មកវិញមកនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ហាប្រឈមគ្រោះដែលពួកគាត់ពុំជួបប្រទះបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តកើតមានបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើវានាំមកនូវភាពវិជ្ជមានហើយនិងភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំមើលទៅបើរឿងចំណាក់ស្រុកនេះសម្រាប់ខ្ញុំយើងចែកឲ្យដាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាជាប្រភេទចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំសូមត្រឡប់មកក្រោយពីថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកជា2ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរើសនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរើសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងមានឃើញជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាជនជាតិអឺរ៉ុបអីគេមកធ្វើការនៅប្រទេសយើងដែរក៏ប៉ុន្តែជនជាតិទាំងអស់នោះគេមកធ្វើការដោយជំរើសគេដោយសារគេចង់ដកបទពិសោធន៍ថ្មីគេចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គេឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលគេរៀនសូត្រណាមួយគេមកធ្វើការអីចឹងទៅហើយក្នុងរយៈពេលណាមួយគេត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេវិញហើយឬក៏គេអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាជាងពីកម្ពុជាគេទៅប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីនៅក្នុងអាស៊ីឬទៅហើយឈមពីអីចឹងឡាឡាអានេះគឺការធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារជាចំណាក់ស្រុកដោយជំរើសអញ្ចឹងពួកគាត់នេះអត់មានហានិភ័យអីទេដោយសារគេអាចទៅបានហើយក៏គេមកធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកបច្ចេកទេសដែរដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនេះគឺថាគឺជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយដែលអត់ជំរើសដោយសារតែមិនមានជំរើសណាមួយនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្រេចចិត្តបខំចិត្តទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនឹងឯងមិនមែនគេយកកំភ្លើងយកអីទៅជុំទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់មានជំរើសកត្តា2នឹងវាខ្ពស់ពេកជាពិសេសគឺកត្តា1ក្នុងចំណោមកត្តាទាំង2នេះគឺកត្តាជំរុញនឹងកត្តាជីវភាពប្រៃក្រកត្តាអត់ការងារធ្វើកត្តាមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចរស់បានអត់មានដីធ្វើស្រែមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែធ្វើស្រែអត់បានជាពាក់បំណុលគេអានោះគឺជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រឡប់មកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅអីចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកូរ៉េចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានភាគតិចណាស់ដែលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាហើយរកការងាររកបង្កើតមុខរបរនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីកូរ៉េទៀតគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅធ្វើការនៅប្រទេសឯផ្សេងទៀតគឺថាអត់មានឱកាសណាមួយធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនឯងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌចង់និយាយថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំនេះវាអត់សូវជួយប្រមាណទេដោយសារអីដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំនេះគឺយើងឃើញកន្លងមកកម្ពុជាយើងអត់សូវជាមានគោលនយោបាយដើម្បីរក្សាឬក៏ទទួលយកនៅពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកមួយនៅរោងចក្រកូរ៉េបើដល់មកដល់កម្ពុជាវិញគាត់គួរតែខ្លាយទៅជាកម្មករដែលមានជំនាញដែរអញ្ចឹងគាត់គួរអាចទៅជាគ្រូទៅជាកម្មករជំនាញក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកដែលមានជំនាញនេះគឺឲ្យពលករឬក៏កម្មករដែលមានជំនាញនេះគាត់ត្រឡប់ទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសទី3ឬក៏ទី4អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2កម្លាំងពលកម្មយើងកាលណាយើងចេញមកក្រៅច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាគេសម្លឹងមើលថាតើយើងមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់អត់បើមិនយើងមានកម្លាំងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មនឹងមានជំនាញអត់កម្លាំងពលកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលគេសម្លឹងមើលនៅក្នុងការគេសម្រាប់ចិត្តធ្វើវិនិយោគដែរចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំនិយាយដដែលនេះគឺបើមិនជារដ្ឋនៅតែមិនគិតគូរកាត់បន្ថយលើកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូចជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងក្មេងផងហើយក្មេងអត់មានឱកាសរៀនសូត្រទេអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយើងមានវិបត្តិធ្ងន់ទៅលើគុណភាពនៃធនធានមនុស្សយើងសម្រាប់10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះឲ្យបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាបញ្ហាចំពោះមុខយើងឃើញមករយៈនេះមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅលើការទូនថែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាចសងបំណុលទៅទីឬក៏គឺស្ថានភាពប្រដាក់ទៅបានដោយសារតែវិបត្តិអត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលលុយដាក់ឡាក់អញ្ចឹងបញ្ហាចំពោះមុខប្រហែលជាគួរទៅពិចារណាក្នុងការបទុបថយឬក៏អាចអនុគ្រោះពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋហើយទី2រឿងពន្ធនេះយើងឃើញ បាទរយៈនេះឃើញរដ្ឋមានការតម្លើងពន្ធខ្ញុំថានេះមិនមែនជារឿងវិធានល្អមកទេព្រោះក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនសូវជាមានសុខភាពល្អហើយយើងតម្លើងពន្ធការតម្លើងពន្ធបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធទៅលើអ្នកចំណូលតែតិចតួចហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធកាន់តែខ្លាំងយើងបន្ថែមបន្ទុកទៅដល់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់ដែរអានឹងគឺបញ្ហាចំពោះមុខគឺរឿងពន្ធដារយើងគួរពិចារណាមើលថាតើកម្រិតណាដែលយើងគួរតម្លើងហើយតម្លើងនៅក្នុងលក្ខណៈណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមនឹងបាទចំណុចទី2រឿងធនាគារដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងរឿងបង់សងបំណុលទៅធនាគារឬក៏គឺស្ថានភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំថារត់គួរតែពិចារណាដែរហ្នឹងសម្រាប់ long term សម្រាប់ផែនការរយៈពេលយូរខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងមានប្រវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់មានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មបណ្ដាជាប្រទេសកសិកម្មដោយតែយើងធ្លាប់មានតាំងពីដូនតាយើងតាំងពីសម័យអង្គរតាំងពីអីមកឬក៏យើងចង់ធ្វើជាប្រទេសឧស្សាហកម្មបើសិនជាយើងធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មខ្ញុំមើលទៅយើងមានសក្តានុពលច្រើនយើងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទេវិស័យកាត់ដេរយើងមានអាយុជីវិត10ឆ្នាំជាងហើយវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះគឺរដ្ឋមិនដែលនាំពលរដ្ឋឬក៏ជួយជំរុញពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការដាំកប្បាសផលិតទៅជាវត្ថុធាតុដើមទៅជាអំបោះទៅជាកណាត់អីដើម្បីគុតជាវត្ថុធាតុដើមគុតគុំទៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងទៅហេតុផលដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះណាបើសិនជាយើងគិតអំពីការដាំកប្បាសយើងបង្កើតមុខរបរឲ្យកសិករមួយនៅពេលដែលយើងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកប្បាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណាត់យើងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរទី3គឺនៅពេលដែលយើងគុតគុំវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរោងចក្រតម្លៃនៃការលក់ហ្នឹងក៏វាទាបជាងកប្បាសដែលយើងឬក៏កណាត់វត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំចូលពីចិននាំចូលពីឥណ្ឌាដែរហើយវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែរឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺវិស័យកសិកម្មនេះរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានទឹកមានផ្លូវមានអីឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយពិចារណាកាត់បន្ថយនៅទំហំដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែតម្លើងឬក៏ពង្រីកនៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចទៅឲ្យជាប្រតាមយៈការផ្ដល់ដីស្រែដីចម្ការអីចឹងហើយផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ផ្ដល់ទុនឲ្យគាត់ផ្ដល់បច្ចេកទេសជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះហើយក៏ដូចជាបង្កើតទីផ្សារបង្កើតទីផ្សារគឺជំរុញឲ្យមានវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិយាយថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មទៅជាផលិតផលឧស្សាហកម្មវិញដូចជាយើងដាំស្វាយយើងមានរោងចក្រផលិតស្វាយកំប៉ុងស្វាយដំណាប់ស្វាយអីឡាឡាអញ្ចឹងទៅហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាទីផ្សារដែរគឺកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបច្ចេកទេសសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាសិទ្ធិដីធ្លីអីឡាឡាហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ EBA ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ20%ត្រឡប់មកវិញបាន 100% ហើយអាចឈានទៅដល់ការទទួលបានប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ GSP របស់ដូចដែរហើយការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាឡើយទេ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យអង្គការមួយជួយសិស្សអ៊ុយក្រែនឲ្យចូលសាលាកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលចង់ទៅអាមេរិកមកដល់ប្រទេសមិចស៊ីកហើយកម្មវិធីត្រួតត្រងអាជីវកម្មថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហុងកុងដែលទើបមករស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសចិនបដិសេធការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជូនអ្នករត់គេចខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទៅស្រុកកំណើតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋតិចសាសយល់ព្រមតាមផែនការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Tesla សម្រាប់បញ្ចូលភ្លើងយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងរដ្ឋស សេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់និងខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់លើគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់ដែលពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលពួកគេបានប្រើនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគទាំងនោះបន្ទាប់ពីគម្រោងទាំងនោះមិនបានលេចចេញជារូបរាងអ្នកស្រី Fiona Kelleher រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់ក្នុងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងករណីលេចធ្លោមួយចំនួនអង្គញា២រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងរងការចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីគ្រួសារពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់អង្គញាទាំង២រូបនោះថាមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យាក្នុងការផ្ដល់ភាគលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហដ្ឋានក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ីគឹមហុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងលោកជាសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសារ៉ន Realty អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសយ៉ាងហោចណាស់សេដ្ឋី2រូបទៀតគឺផលិតករតន្ត្រីលោកលេងនវត្រានិងលោកនួនអកបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ឬបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលវិនិយោគិនដែលមានអារម្មណ៍មួម៉ងនិយាយថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសម្រេចឡើង
នៅខេត្តកំពតលោកគឹមហុងដែលជាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZ ផងដែរកំពុងប្រជុំនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាង 1,000 ដែលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានឆោបោកគ្រួសារពលរដ្ឋក្នុងទឹកប្រាក់សរុប21លានដុល្លារពលរដ្ឋនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសន្យាផ្ដល់ភាគលាភចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងដីធ្លីលោកអយចន្ទថាវ័យ62ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ 20,000 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដំបូងពួកគេទទួលបានភាគលាភជាប្រចាំដែលជួយបន្ថែមប្រាក់ចំណូលពីលើការលក់នំអន្សមចេកនឹងជួយលោកចន្ទថាឲ្យអាចសងប្រាក់កម្ចីចំនួន500ដុល្លារជារៀងរាល់ខែនៅស្រុកឈូកកសិករនិងអាជីវករដែលបានវិនិយោគបានទទួលប្រាក់ដើម្បីចាយវាយភ្លាមៗពួកគេបានទិញរថយន្តនិងម៉ូតូថ្មីពួកគេបានឈប់លក់ដូរនៅតាមផ្សារពួកគេបានធ្វើពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែនៅខែមេសាលំហូរសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យគឺលែងមានតទៅទៀតឥឡូវនេះលោកចន្ទថានិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាលក់គោនិងម៉ូតូដើម្បីសងបំណុលលោកថាប្រសិនបើលោកមិនធ្វើដូច្នេះលោកបារម្ភថាផ្ទះនិងដីស្រែដែលលោកបានដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំអាចនឹងត្រូវរឹបអូសលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំដេកមិនលក់នោះទេខ្ញុំជាអ្នកត្រូវសងប្រាក់ខ្ញុំនឹងមិនអាចសល់អ្វីទាំងអស
់លោកគឹមហុងនៅតែប្រកាន់ចំហថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសហការីចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Facebook ដែលត្រូវបានចែកផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបានបង្ហាញរូបលោកដែលកំពុងជាប់ខ្នោះនិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសថាខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបានដែលនេះមានន័យថាលោកនៅតែគិតថាលោកអាចផ្ដល់ប្រាក់ភាគលាភដល់ពលរដ្ឋវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកគឹមហុងបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាពាក្យថាឆោបោកគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអាចនិយាយថាពញាទៅវិញលោកបានបន្តថានេះជាការពញាយើងនឹងធ្វើឲ្យរលូនឡើងវិញនៅខែសីហាតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZ មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការហៅទូរស័ព្ទពី VOA នោះទេហើយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់2000គ្រួសារបានចោទប្រកាន់លោកសេដ្ឋីជាសរ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសារ៉ុន Realty ពីបទឆោបោកក្នុងការបញ្ចូលឲ្យទិញគម្រោងបូរីនិងគម្រោងដីឡូដែលពួកគេនិយាយថាមិនបានលេចចេញជារូបរាងអ្នកស្រីហេងអិតវ័យ65ឆ្នាំបានវិនិយោគប្រាក់10,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020 ក្រោមការសន្យាថានឹងទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបុរីហើយអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំនួន$250ត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជាភាគលាភដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តពីលំហូរសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំនិងដោយសារក្រុមការងារប៉ិនប្រសពផ្នែកបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់លោកសរ៉នអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសម្រេចដាក់ប្រាក់វិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរ៉នបានដឹកអ្នកស្រីទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រឹះស្ថាន BNK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាននិងធនាគារហត្ថាជាដើមដើម្បីទទួលបានកម្ចីហើយបន្ទាប់មកនាំអ្នកស្រីទៅកាន់ការិយាល័យសាខាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរ៉នក៏ប៉ុន្តែបុរីដែលពលរដ្ឋក៏សម្គាល់ថាជាបណ្ដុំសំណង់អាគារពណ៌ខៀវដែលមិនត្រូវបានសាងសង់រួចនៅជាប់នឹងផ្លូវមមាញឹកមួយកន្លែងនៅស្រុកខាងលើបានបញ្ឈប់ការសាងសង់កាលពីប្រមាណខែមុនហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនវិនិយោគិនដូចជាអ្នកស្រីហេងអ៊ិតជាដើមបានឈប់ទទួលបានប្រាក់ភាគលាភបន្ទាប់មកនៅខែមេសាលោកសរ៉ននិងសហការី8នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ$400,000
អ្នកស្រីហេងអ៊ិតនៅជាប់កម្ចីចំនួន $57,000ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយអ្នកស្រីបានដាក់ផ្ទះជាទ្រព្យបញ្ចាំនិងបានលក់គ្រឿងអលង្ការដើម្បីអាចសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីផ្ដល់កម្ចីបានលែងទៅរកអ្នកស្រីជាប្រចាំចាប់តាំងពីលោកសរ៉នត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើពួកគេចង់ស្រោះយើងទាំងរស់ឬពួកគេចង់ធ្វើអ្វីគឺតាមតែពួកគេទៅចុះតើយើងអាចរកលុយពីណាមកការចោទប្រកាន់ពីការឆបោកផ្នែកអចលនទ្រព្យមិនមែនជារឿងថ្មីនៅកម្ពុជានោះទេដែលការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវតឹងរឹងនាំឲ្យមានការកើតចេញជាគម្រោងឆាប់មានរហ័សនិងគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាធំធំផ្សេងទៀតដែលមានបំណងពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សិទ្ធិគម្រោងមួយចំនួនបានខកខានលេចចេញជារូបរាងឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគម្រោងអាគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគម្រោងរមណីយដ្ឋានតាមបណ្ដោយតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរអ្នកស្រី Sylvia Nam អតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Irvine ដែលបានសិក្សាអំពីការព្យាករលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអុកញ៉ាមិនសូវល្បីឈ្មោះអាចចាប់ផ្ដើមគម្រោងអចលនទ្រព្យដើម្បីជំរុញគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្វះថវិកានិងបទពិសោធន៍អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាពលរដ្ឋទិញគម្រោងដែលលក់ដោយបុគ្គលដែលមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែប្រហែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះមិនសូវជាជិតស្និទ្ធដូចនេះនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងអ្វីដែលស្របច្បាប់និងអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់គឺកើតមាននៅពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យក៏ដោយគឺនៅតែមិនច្បាស់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានភាពជាប់គាំងជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យសំណង
់លោក Ross Webber ប្រធានតំណាងប្រទេសប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យ Knight Frank Cambodia បានប្រាប់ BOA ថាអតិផរណាខ្ពស់នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគម្រោងបុរីដែលអ្នកទិញប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបង់ប្រាក់សំណងលើអចលនទ្រព្យលោក Webber ថ្លែងថានេះនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងវិស័យសំណងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនសំណងមួយចំនួនក្នុងពេលឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកលំហូរសាច់ប្រាក់លោកអឹងឆៃដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកបានរងគ្រោះដោយសារគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឆបោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាគ្រួសារជាច្រើនបានរងគ្រោះជនរងគ្រោះក៏មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដទៃទៀតផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថាយើងបានចាត់ចំណាត់ការដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដូចជាធនាគារជាដើមមានការយោគយល់ខាងធនាគារបានយោគយល់ហើយបានសម្រួលចំណាត់ការរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលកម្ចីគណៈយើងរងចាំការដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនចំនួន84នាក់មានទេពកោសល្យឆ្លាតនិងមានមហិច្ឆតាហើយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាម ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមបំផ្លាញក្តីសុបិនរបស់ពួកគេឡើយពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យទៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលកម្ពូលកម្ពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានជំនួយពីអង្គការមនរកប្រាក់ចំណេញអ្នកស្រី Lesia Bacalets នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I dream about Williams College
នាង Anastasia Zukowska អាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យមកពីតំបន់ Zhytomyr ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននាងមានបន្ទុកសិក្សាអស្ចារ្យជាពិសេសផ្នែកជីវវិទ្យាដែលនាងស្រមៃចង់ទៅសិក្សានៅអាមេរិកនាងថ្លែងថា
I want to study a very narrow field of
biology ចង់សិក្សាផ្នែកជីវវិទ្យាដើម្បីត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញហើយចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនិងអនុវត្តជំនាញដែលខ្ញុំទទួលបានទាំងអស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបណ្ដុះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់ថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍លើជីវវិទ្យាន
ាង Anastasia អាចទៅសិក្សានៅបរទេសបានដោយសារអាហារូបករណ៍ពេញលេញកម្មវិធី Ukraine Global Scholars នៅរដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015សម្រាប់សិស្សដែលមានទេពកោសល្យដូចជានាងដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះបេក្ខជនត្រូវមានពិន្ទុល្អប្រឡងជាប់ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ជាច្រើនបន្ទាប់មកបេក្ខជនចុងក្រោយត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅជំរំមួយនៅជិតទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីរៀបចំដាក់ពាក្យទៅសាលារៀននៅអាមេរិកអ្នកស្រី Julia Lemesh ប្រធានកម្មវិធី Ukraine Global Scholars បញ្យល់ថា
This bootcamp is a very intense
ជំរំនេះគឺជាជំរុកអប់រំព័ត៌មានដ៏ខ្លាំងមួយយើងពិនិត្យមើលដំណើរការដាក់ពាក្យយ៉ាងលម្អិតគោលគំនិតទាំងមូលសម្បីតែការសរសេរអត្ថបទគឺជាអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ពួកគេព្រោះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេរៀននៅសាលាអ៊ុយក្រែនឡើយ
កម្មវិធី Ukraine Global Scholars ជួយសិស្សឲ្យទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពេញលេញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬសាលានៅអាមេរិកអាស្រ័យលើអាយុរបស់បេក្ខជនអ្នកស្រី Julia Lemesh ថ្លែងថា
they compete with students from all over the world like
the okay ប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកដូចជាសិស្សពូកែសិស្សដែលមានពិន្ទុអស្ចារ្យនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ
សម្រាប់ឆ្នាំទី2សិស្សត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការទទួលចូលរៀនក្នុងពេលមានសង្គ្រាមដែលមានការបាញ់ផ្លាងគ្រាប់រ៉ុកកែតការដាច់ភ្លើងនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនល្អនាងម៉ារីយ៉ាគឺជាបេក្ខជនជំនឿចុងក្រោយម្នាក់ហើយដូចអ្នកផ្សេងទៀតដែរគឺសូមមិនបញ្ចេញនាមត្រកូលរបស់នាងដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់នាងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅក្នុងផ្នែកដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននាងសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងដូចនេះថា
I tried to
ខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេស4ដងហើយអស់ពេល3ដងអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំបានដាច់នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្តនោះហើយជាមូលហេតុដែលការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល
់នាងម៉ារីយ៉ាអាយុ16ឆ្នាំមកពីតំបន់ Zaporizhia គឺជាបេក្ខនារីជម្រើសចុងក្រោយនៃកម្មវិធីឆ្នាំមុននាងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យសុំក្នុងពេលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ហើយបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែននៅពេលត្រៀមប្រឡងនាងនិយាយថា
There were like a really long line out of the city and I spent like
ពេលមានអ្នកតម្រង់ជួរវែងចេញពីទីក្រុងខ្ញុំចំណាយពេល2ថ្ងៃមួយយប់នៅទីនោះខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងរថយន្តហើយវាតានតឹងណាស
់ឥឡូវនេះនាងម៉ារីយ៉ាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពេញលេញចំនួន $95,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងសាលាឯកជន Hill School ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដោយចាប់ផ្ដើមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំនេះអង្គការ Ukraine Global Scholars ថា 86% នៃសិស្សរបស់ខ្លួនទទួលបានអាហារូបករណ៍ចាប់តាំងពីកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមមកសិស្សរបស់ពួកគេទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញលេញចំនួនជាង50លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណូលស្រុកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លំហូរជនចំណាកស្រុកពីព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅតែបន្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានត្រឹមតែជនចំណាកស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមានច្រើនជាងនេះទៀតលោក Vicente Calderon និងលោក Victor Hugo Castillo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សមកពីតាជីគីស្ថាននៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនៅមិចសិចដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកហ្វាយូតអ្នកស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីតាជីគីស្ថានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសអតីតសូវៀតមានកាន់តែច្រើនរដ្ឋាភិបាលមិចសិចថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកមកពីតាជីគីស្ថានគីហ្ស៊ីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានកើនឡើងជិតទ្វេដងពីឆ្នាំ2021ដល់2022ហើយចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ូលែនបេកអាសានាលីវដែលធ្វើការឲ្យវិទ្យុ OFEOL ផ្សាយជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថានស្វែងរកមូលហេតុនិងចងក្រងដំណើររបស់ពួកគេលោកអាសានាលីវថ្លែងថា
ពេលខ្លះពួកគេតាក់ទងជាមួយអគ្គរដ្ឋជននិងក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំញៀន
លោកអាសានាលីវបានដឹងថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាច្រើនមានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីនិងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចរត់គេចខ្លួនលោកថ្លែងទៀតថា
More than 1 million people from Kyrgyzstan for example they are working as like as work laborers in Russia
មនុស្សជាង1លានអ្នកមកពីតំបន់ Kyrgyzstan កំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅរុស្ស៊ីតែក្រោយពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរ
ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងទីហ៊ូណានិងរេណូសានៅព្រំដែនមិចសិចលោកកាឡុសវីកទ័របេញ៉ាអូទីសអភិបាលក្រុងរេណូសាថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែនកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះកំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះលំហូរចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តកើនឡើង
ពួកគេភាគច្រើនមកដល់ក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីមុននឹងទៅកំពង់ផែនៅច្រកព្រំដែនប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសធ្លាប់ស្ថិតក្នុងសហភាពសូវៀតនៅអាស៊ីកណ្ដាលមិនទៅជំរកសម្រាប់ស្វែងរកជំនួយនោះទេលោកអេនរីកេលូសេរ៉ូនាយកការិយាល័យកិច្ចការចំណាក់ស្រុកនៃទីក្រុងទីហ៊ូណាថ្លែងថា
ចំពោះករណីអាស៊ីនិងរុស្ស៊ីឬអ្នកមកពីកាហ្សាក់ស្ថានមនុស្សមកពីគ្រប់តំបន់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការ
លោកហ្វាយូតថាត្រូវចំណាយពេល4ខែដើម្បីទៅដល់មិចសិចដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំចំណាយប្រាក់ទាំងអស់សម្រាប់សន្តិការខ្ញុំគ្មានប្រាក់សម្រាប់អាហារទេ
ជនចំណាក់ស្រុកទាំង4នាក់មកពីបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមានព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែន
ប៊ីស្កេគ្រីស្តាន
បរិមាណអ្នកនេះស្ថិតក្នុងក្រុមមនុស្ស25នាក់មកពីគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានសង្ឃឹមថានឹងទៅជួបសាច់ញាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្រុសម្នាក់នៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀ
ពួកគេនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំនៅព្រំដែននិងសង្ឃឹមថានឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការ Hong Kong Business Hub ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅកម្មវិធីមួយដែលនឹងជួយផ្ចង់ផ្ដាមដល់ពលរដ្ឋ Hong Kong ដែលទៅមករស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយមានបំណងចង់ចាប់មុខរបរធ្វើជាអ្នកជំនួញនៅក្នុងប្រទេសនេះពលរដ្ឋ Hong Kong ជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនោះលោក Chris Cheng នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការផ្ដោតលើវិស័យអាជីវកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋ Hong Kong ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយដើម្បីប្រួយផ្ដើមជួយដល់ពលរដ្ឋ Hong Kong ដែលទើបមករស់នៅថ្មីនិងចង់ប្រកបរបរជំនួញនៅលើទឹកដីចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការ Hong Kong Business Hub ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រួយផ្ដើមនេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅដំណើរការកម្មវិធីនេះក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់ៗដែលទទួលបានការយល់ព្រមនិងទទួលបានទុនវិនិយោគយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន 64,000 ដុល្លារអាមេរិកដែរដោយទុនវិនិយោគសរុបទាំងអស់របស់កម្មវិធីនេះមានចំនួនជាង 635,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីភូហ្វុងលឿងសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអង្គការ Hong Kong Business Hub បាននិយាយថាពលរដ្ឋ Hong Kong មួយចំនួនដែលបានផ្លាស់មកនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកសហគ្រិនភាព ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ពីបរិស្ថានជំនួយនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយទេសមាជិកអង្គការ Hong Kong Business Hub និងអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនពីក្រុង Hong Kong មកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបទៅលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកោះនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីខ្លែងដូចនេះថាពួកគេអាចមានគំនិតល្អៗច្រើនប៉ុន្តែអាចមិនមានថវិកាបទពិសោធន៍ធនធានឬចំណេះដឹងដើម្បីសម្រេចការនោះបានអង្គការ Hong Kong Business Hub សង្កេតថានឹងជួយពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីពួកគេអាចទទួលបានថវិកានិងបង្ហាញផលិតផលនិងសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកវិនិយោគដើម្បីពន្យល់ពីហេតុផលដែលពួកគេត្រូវការនៅជំនួយថវិកាផ្គត់ផ្គង់នោះអ្នកស្រីលើងលើកឡើងថាអង្គការ Hong Kong Business Hub មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងចង់ជួយសហគ្រិន Hong Kong នៅពីក្រោយឆាកនោះទេកម្មវិធីនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយសហព័ន្ធអាជីវកម្មធុនតូចនិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រុងឡុងនេះបើយោងតាមអង្គការ Hong Kong Business Hub ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021អង្គការ Hong Kong Business Hub មានគោលដៅគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ដោយផ្សារភ្ជាប់សហគ្រិននិងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលកំពុងពង្រីកខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យឈប់បញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសខ្លួននិងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងវិញនឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្វាគមន៍ទទួលពួកគេមករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យចិនអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនស្ដីពីជនភៀសខ្លួនផងដែរលោកគីមយ៉ុងជីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលថាចិនត្រូវបញ្ឈប់ធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់គេចពីមិត្តភូមិរបស់ខ្លួននិងដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈពួកគេបានព្យាយាមដើម្បីរត់ទៅកាន់ប្រទេសទី3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងហូបានថ្លែងនៅក្នុងសាខាសាលាមួយក្នុងរដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសចិនកំពុងឃុំឃាំងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាជនរត់គេចខ្លួនប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការភៀសខ្លួនពីរបបគាបសង្កត់របស់លោកគីមជុងអ៊ុននោះលោកស្រីអេលីសាបេតសាឡមុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប៉ាន់ស្មានពីចំនួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលចុះចូលក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់ឆ្នាំ2022ដោយអ្វីដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប្រទេសចិនបានចាត់ទុកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានឆ្លងចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនថាជាជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់មិនមែនជាជនភៀសខ្លួននោះឡើយដោយចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលប្រទះឃើញនិងបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដែលចាត់ទុកពួកគេថាជាជនក្បត់ជាតិក្រុមតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលដែលព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបើកពេញលេញឡើងវិញក្រោយពីមានការកត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មករដ្ឋមន្ត្រីបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងហូនិយាយថាយើងស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិការពីរដ្ឋាភិបាលចិនលើបញ្ហាអ្នកចោះចូលកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីរងចាំធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមបន្តទៀតថាប្រទេសចិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិក្នុងការហាមប្រាមការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តដោយបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលយកអ្នកចោះចូលកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ដែលចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការអំពាវនាវរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដល់ប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអ្នកចោះចូលកូរ៉េខាងជើងទៅស្រុកកំណើតវិញនោះកើតមានឡើង2ថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រីភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបសម្រាប់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tokyo នៅកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយ Camp David កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងជំនួបប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីនេះ លោកលូផេងយូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃប្រហែលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចូលមកប្រទេសចិនដោយខុសច្បាប់ដោយស្របទៅតាមច្បាប់របស់ចិនច្បាប់អន្តរជាតិនិងមនុស្សធម៌ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឬ DPRK ប្រទេសចិនបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តសន្ធិសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951និងកិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារឆ្នាំ1967និងឆ្នាំ1982ដែលខ្លួនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវស្មារតីដ៏សំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញានេះស្ដីពីការមិនធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តដោយបង្ខិតបង្ខំឬជនភៀសខ្លួននេះជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់នៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានហាមប្រាមដល់ប្រទេសមួយដែលទទួលយកជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនមិនឲ្យបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលពួកគេទំនងអាចស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហារដ្ឋ Texas បានយល់ព្រមតាមផែនការដំរើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងយានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីអាចទទួលប្រកាសជំនួយសហព័ន្ធទោះជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានពេលច្រើនជាងមុនសម្រាប់ចាត់ចែងខាងវិស្វកម្មជាថ្មីនិងធ្វើតេស្តស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងទាំងនេះក្តីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សក្តីសម្រាប់របស់រដ្ឋ Texas ដែលទទួលប្រាក់ច្រើនជាងគេនៃកម្មវិធីមានទឹកប្រាក់$5,000ដើម្បីស្ថាបនាស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងយានយន្តអគ្គិសនីតាមផ្លូវល្បឿនលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវសង្កេតមើលដិតដល់ដោយរដ្ឋឯទៀតឯទៀតសក្តីសម្រាប់នេះក៏ជាជំហានទៅមុខមួយសម្រាប់ធ្វើផែនការរបស់លោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងការធ្វើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលភ្លើងរបស់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធស្តង់ដារការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ប្រឈមនឹងការធ្វើ Test ដំបូងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើមូលនិធិនេះហើយក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលចាត់ចែងគម្រោងមួយចំនួនក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់លើកទី1របស់រដ្ឋ Pennsylvania ដែលត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃទី14ខែសីហាតែមិនបានទទួលធ្វើគម្រោងណាមួយក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីខែមុនទេបាត់បញ្ញត្តិសហព័ន្ធតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ដល់ប្រព័ន្ធបញ្ចូលភ្លើងអគ្គិសនីរួមដែលជាស្តង់ដារមួយរបស់អាមេរិកដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ចង់បានដើម្បីយកជាកម្រិតអបតរិមាដើម្បីអាចទទួលបានមូលនិធិនោះតែរដ្ឋនីមួយអាចបន្ថែមការតម្រូវរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លើប្រព័ន្ធបញ្ចូលភ្លើងអគ្គិសនីរួម CCS នឹងមុនប្រើប្រាស់មូលនិធិសហព័ន្ធនៅកម្រិតមូលដ្ឋានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor និងក្រុមហ៊ុន General Motors កាលពីប្រមាណ2ខែមុននេះថាពួកគេគ្រោងនឹងទទួលយកស្តង់ដារបញ្ចូលអគ្គិសនីយានយន្តនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla គឺ North American Charging Standard បាននាំឲ្យមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មរថយន្តហើយបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលភ្លើងក្នុងឡានអគ្គិសនីអោបកសោបយកបច្ចេកវិទ្យានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.